Maar welkom is dinsdag aand. Ons is ook besig om te livestream op ons Facebookblad op Groot FM 90.5 as jy daar wil gaan saam kyk en luister. En jy is welkom dan ook jou vrae in ons in die ateljee vir ons te stuur. En ons vraag vanaand is ons 'n bietjie praat oor die wapenamnestie. So gesels gerus saam daaroor. Op Facebook Live wil ons by jou weet as jy enige vrae het oor die wapenamnestie, as jy nou meer is welkom om ons kenner in die ateljee te vra op ons Facebook Live, of jy kan sommer vir ons 'n WhatsApp stuur by 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. So as jy enige vrae het oor die wapenamnestie, vanaand is aan jou kans om jou vraag te vra. In die ateljee saam met my wat die hele uur saam gaan gesels is advokaat John Welsh. Lank advokaat en hy is ook die voorsitter van die South African Gun Owners Association of dan die Suid-Afrikaanse Vuurwapen Organisasie of Assosiasie. Baie welkom John.
Baie dankie, is aangenaam by hier te wees.
John, waar jou passie juist vir die wapenwet begin?
Ek dink my passie vir die wetgewing het begin nadat ek regte begin studeer het en nadat ek agtergekom het dat daar 'n leemte in die Suid-Afrikaanse regswêreld bestaan ten opsigte van wapenkundiges. En as gevolg van die feit dat ek baie goeie wapenopleiding gehad het en ook 'n passie vir jag en sportskiet destyds gehad het, het ek toe die besluit gemaak om meer te spesialiseer in wapenwetgewing. Ek was betrokke by die vorige regering se wapenstelsel. Suid-Afrikaanse Vuurwapeneienaarsvereniging het ek saam met 'n paar ander gestig in 1985 alreeds. Sure. En ek is van toe af reeds betrokke by die beskerming van vuurwapenregte. En later van tyd het dit werklik uitgebou en ons het al hoe meer agtergekom hoe belangrik dit is om menseregte te beskerm. Ek was betrokke gewees by die skryf van die nuwe grondwet van Suid-Afrika, sure, by CODESA, een destyds die van die mense wat nog kan onthou van CODESA. Ons was betrokke by die onderhandelings met al die verskillende partye namens die destydse regering en toe het ons gepoog om seker te maak dat vuurwapenregte ook beskerm word. Dit was egter nie aanvaarbaar gewees vir die huidige regering nie en daar is ingeslaag om in artikel 12 van die grondwet in te skryf die reg op lewe en die reg op persoonlike integriteit. Maar verder gaan die grondwet ongelukkig nie en daar sal 'n mens etlike minute of selfs ure spandeer om die regte van individue te verduidelik ten opsigte van wat is jy geregtig om te doen indien jou lewe in gevaar is, indien jou eiendom in gevaar raak en so voort, maar dit is 'n gesprek vir 'n ander tyd. Ja. En dis my passie.
Mens kan sien, die definitieve passie vir die, maar jy was ook die jongste landros, hoor ek, nee? Op 23.
Baie lang gelede, ek was net kort nadat ek gekwalificeer het in die regte, toe is ek aangestel as 'n landros, een van die jongste landroste destyds in Suid-Afrika gewees, en daarvandaan af het my passie vir die regte ook uitgebou en ek het werklik deurgaans later van tyd, ek was 'n lektor by die regskool in Suid-Afrika gewees. Ek is aangestel as 'n destydse adjunkt prokureur-generaal en toe later verskeie ander poste in die departement justisie beklee en ek is tans in die privaat praktyk in Pretoria.
Sure. Rian Kokemoer vra so spekbome. Ja, Rian, kyk môre na die groot ontbyt en is natuurlik vir ons vir ekstra suurstof in die ateljee want is 'n baie groot onderwerp wat ons vanaand gaan hanteer. Dankie Bram vir jou vraag en Milan ook vir jou vraag. Ons gaan 'n bietjie later by die vraag uitkom. Onthou as jy enige vrae het in verband met die amnestie, die wapenamnestie, is jy meer as welkom op ons Facebook Live te vra of dan vir my 'n WhatsApp te stuur in die ateljee 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. En ons gaan net hierna somme pens en potjies inspring en dan somme hierdie onderwerp tackle, so stuur gerus daai vrae en ons kenner is meer as gekwalifiseerd om vir jou te help met jou vraag, so stuur dit vir ons en ons is net hierna weer terug. Saam by Natalie is advokaat John Welsh, hy is die voorsitter van SAGA of dan SAVA in Afrikaans en ons gaan vanaand 'n bietjie gesels oor die wapenamnestie en ons wil ook by jou weet op ons Facebook Live Ons is regstreeks op Groot FM 90.5. Watse vraag het jy in verband met die wapenamnestie? En ons het 'n kenner in die wat jou vraag gaan antwoord. Baie dankie ook van ons WhatsApps wat deurkom. Ons gaan 'n bietjie later na van ons WhatsApps kyk. Ons WhatsApp nommer 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld. John, kom ons begin bietjie oor hoekom amnestie. Ek weet hierdie is nou die tweede keer wat hulle amnestie aanbied, nie waar nie?
Die derde keer.
Die derde keer.
Amnestie word normaalweg aangebied om sekere misdade aan te spreek of sekere voorwerpe uit die gemeenskap te neem. Nou, in hierdie besondere geval is dit baie duidelik dat die regering met 'n redelike drastiese probleem sit. In 2002 is daar 'n nuwe wet geskryf, die wet op die beheer van vuurwapens. Hierdie wet het in 2004 in werking getree en toe het mense die geleentheid gehad, 'n 4-jaar periode gehad, waar tydens hulle kon oorskakel, nie kon nie, moes oorskakel, van die ou stelsel, die vorige wet, wapen- en ammunisiewet, na die wet op beheer van vuurwapens. Ons praat van die destydse groen lisensies ingevolge die vorige wetgewing en die sogenaamde wit lisensies ingevolge die huidige stelsel. Hoe dit bekal sy, vir die eerste keer in die geskiedenis, maak die wet nou voorsiening daarvoor dat vuurwapenlisensies hernie moet word. Dit was voorheen nie die geval nie. 'N vuurwapenlisensie is ingevolge die vorige wet uitgereik vir lewenslank of solank daar die vuurwapen bestaan. Hoe dit ook al sy, toe die nuwe wet in werking getree het, is daar verskeie periodes gewees. Byvoorbeeld, 'n beperkte vuurwapen vir selfverdediging, in gevolg artikel 14. Dit is nou 'n sogenaamde self-laai of 'n semi-outomatiese geweer of haalgeweer. Indien jy dit sou besit vir selfverdediging, is die lisensietydperk 2 jaar.
Sure.
Indien jy 'n gewone wapen, 'n semi-outomatiese pistool of 'n selflaai pistool of 'n revolver sou besit vir selfverdediging, is die lisensietydperk 5 jaar en indien jy 'n lisensie besit vir 'n geweer of 'n haalgeweer vir sportdoeleindes of vir jagdoeleindes, is die lisensietydperk 10 jaar. Dit het daartoe gelei dat baie mense inderdaad versuim het om hulle lisensies te hernie. Verlede jaar het ons agtergekom dat dis moeilik om die statistieke te verkry van die polisie, want hulle kan nie die presiese bedrag of die presiese getal vir ons gee nie. Maar daar word geskat 400 na 450.000 mense wat versuim het om vuurwapenlisensies te hernie, wat 'n reuse aantal is. Nou, die vraag is, waarom is dit so? Waarom het mense versuim om hulle vuurwapenlisensies te hernie? Nou, daaroor kan 'n mens spekuleer. Ons het binne die Suid-Afrikaanse vuurwapen eienaarsvereniging het ons die vraag telke male gevra. Daar's baie mense wat vir jou sê, ek het vergeet. En dit is die normale antwoord. Daar is baie mense wat vir jou sê, ek was uitlandig gewees, ek is siek gewees, ek het nie tyd gehad om aandag te gee aan amper so 'n onbenulligheid soos 'n lisensie nie. En baie mense het dit vergelyk met 'n televisielisensie of met 'n motorlisensie en hulle het almal gedink, maar ek het 'n geasie tydperk van selfs tot 21 dae na my lisensie verstryk het, waar tydens ek nog kan aansoek doen. Maar nie ingevolge die wet op die beheer van vuurwapens nie, want ingevolge hierdie wet moet jy nie minder nie as 90 dae voor die verstryking van jou lisensie moet jy aansoek doen vir die hernuwing van jou lisensie indien jy dit sou verkies. Daar is nie voorsiening gemaak dat jy tydens die 90 dae kan aansoek doen nie of na die verstryking van die lisensie nie. Alhoewel die hernuwingsaansoek vorm daardie vra, laat die polisie dit nie toe nie. So met ander woorde, nou het die regering met 'n dilemma gesit. Die wet maak nie voorsiening vir die laat hernuwing van 'n lisensie nie. En daar is etlike mense, sê nou maar 400.000 plus, wie se lisensies verval het. SA Jagters het 'n hofsaak gemaak teen die regering, ingevolge waarvan hulle aangevoer het dat artikel 24 en artikel 28, dis nou die artikels wat voorsiening maak vir die hernuwing van lisensies, waar volgens SA Jagters aangevoer het dat daardie klousules onkonstitusioneel is. Hulle het 'n uitspraak in hulle guns gekry in die Gauteng Noord Hoge Regshof. Die minister van polisie het geappeleer na die konstitusionele hof toe en hulle het die saak gewen. In daardie saak het die konstitusionele hof pertinent gesê dat indien jy nie aansoek gedoen het vir die hernuwing van jou lisensie nie en jou lisensie het verval, is jy in onwettige besit van 'n vuurwapen. Dit het toe daartoe aanleiding gegee dat die regering iets moet doen en die minister van polisie het dit goed gedink om 'n amnestie af te kondig. Nou, ons het verskeie kere in die parlement geargumenteer oor die amnestie en ons het namens die georganiseerde vuurwapenhandel en die georganiseerde vuurwapengemeenskap het ons aangevoer dat tensy die polisie in staat is om amnestie aansoeke te hanteer, moet dit verkieslik nie gedoen word nie. Want ons het statistieke aangetoon oor hoeveel wapens deur die polisie verloor word en hoeveel wapens gesteel word by die polisie en hoe onveilig die fasiliteite by die polisie is. En dit bly steeds een van ons groot probleme. En die minister het toe egter besluit in sy wysheid dat daar moet 'n amnestie afgekondig word. En as gevolg van hierdie besluit is hierdie amnestie toe op die 27ste November 2019 afgekondig. Die minister het 'n persvrystelling die volgende dag gedoen en ek het vir die minister aangetoon dat daar etlike probleme was ten opsigte van die prosedure wat gevolg is. Byvoorbeeld, net om vir u 'n voorbeeld en vir die luisteraars 'n voorbeeld te gee, die wet sê baie uitdruklik, die kennisgewing van amnestie moet deur die parlement goedgekeur word. Nou, die proses is deur die parlement goedgekeur, maar die kennisgewing is nooit goedgekeur nie. Tweedens, die minister het die kennisgewing reeds geteken op die 28ste Augustus verlede jaar, terwyl dit eers goedgekeur is gedurende die einde van November verlede jaar. So met ander woorde, daar was verskeie
tegniese
probleme gewees in daardie verband. Die minister het dit probeer regstel. Ek dink nie hy het heeltemal geslaag daarin nie, maar hoe dit ook al sy, tans het ons die amnestie. Die mees onlangse saak is die sogenaamde Natshoot saak, ingevolge waarvan Natshoot probeer aanvoer het dat as gevolg van hierdie prosedurele foute wat gemaak is, die amnestie eintlik ongeldig behoort te wees. As gevolg van redes wat nie noodwendig binne my kennis veld val nie, het Natshoot 'n kompromie aangegaan met die minister van polisie en die saak is geskik tot so mate dat besluit is om die aansoek terug te trek, uit die hof uit terug te trek. Elke party dra sy eie koste en 'n baie belangrike bevinding wat gemaak is, 'n ooreenkoms wat bereik is, ingevolge waarvan die polisie ooreengekom het dat 'n aansoek om 'n vervalle bevoegdheidssertifikaat tydens amnestie gelyktydig met jou aansoek om 'n lisensie vir die ingehandigde vuurwapen mag ingedien word. Nou, dit is nie ooreenkomstig die oorspronklike beleid van die Suid-Afrikaanse polisie nie. Want die polisie het daardie bevinding, of ten minste daardie bepaling, sodanig uitgelê dat jy moet eers in besit wees van 'n bevoegdheidssertifikaat alvorens jy mag aansoek doen vir 'n lisensie vir 'n vuurwapen. Maar die ooreenkoms is nou bereik dat tydens die amnestie, indien jy sou besluit om jou vuurwapen waarvan die lisensie verval het, nou in te handig, dan mag jy kennis gee dat jy wil aansoek doen vir 'n lisensie vir daardie vuurwapen wat nou ingehandig is, en jy mag gelyktydig daarmee aansoek doen vir 'n bevoegdheidssertifikaat indien jou bevoegdheidssertifikaat verval het. Nou, ek dink ons sal later so 'n bietjie terugkom by daardie bepaling.
As my daarso breek, as jy enige vrae het, ek dink dit was nogal baie insiggewend wat advokaat John Wells vir ons nou gesê het in verband met wapenamnestie en hoe dit hoekom. So stig rus vir ons jou vrae by 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Jy kan ook vir ons op ons Facebook live 'n vraag gaan vraag. Ons wil ook by jou weet, het jy enige vraag in verband met wapenamnestie? Kan jy dis vir ons daar so plak op Groot FM 90.5 op Facebook? Ons is net hierna weer terug. Welkom terug by Groot Trauma, ons is op Facebook Live, op Groot FM 90.5 en baie dankie vir al julle vrae. Ons gaan so binne die volgende 10 minute bietjie aandag gee aan al julle vrae en ek dink daar's definitief relevante vrae. Eben Kotse, Jolandi Pienaar, dan ook aan Ellen Grobler. Baie dankie ook vir jou WhatsApp. Daar's jou wat WhatsApps wat neergekom, ons gaan verseker kyk of ons by elkeen van julle kan uitkom vanaand in verband met julle vrae oor die wapenamnestie en natuurlik wapenlisensies. Saam in die atelier is advokaat John Welsh. Hy is die voorsitter van SAGA, of die South African Gun Owners Association. En ons gesels bietjie oor wapenamnestie. Ons het net voor die breek bietjie gesels oor weet hoekom amnestie en ook weet met al die wetgewing in plek en al die hofsaake wat natuurlik afgespeel het oor die afgelope 10 jaar. John, kom ons gesels bietjie meer oor die prosedures van beide aansoeke, byvoorbeeld vervalde lisensie en 'n nie vervalde lisensie.
Baie dankie Pieter. Ek dink wat belangrik is, is dat luisteraars moet hierin gedagte hou dat ons basies praat van twee kategorieë van onwettige vuurwapens. En ek noem dit nou maar onwettige vuurwapen, daar is eintlik nie so 'n ding nie. Daar is 'n vuurwapen het of 'n lisensie of hy het nie 'n lisensie nie. En indien hy 'n lisensie het, is hy gekoppel aan 'n persoon en dit beteken daardie persoon is in die wettige besit van 'n vuurwapen. Maar die vuurwapen itself kan nie onwettig of wettig wees nie, want dis 'n ding.
Ja, ja.
Dis nie mens nie. Maar ons wil kyk na twee kategorieë. Die eerste kategorie is die suiwer onwettige, sogenaamde onwettige vuurwapen. En dit is 'n vuurwapen waarvoor daar nog nooit 'n lisensie was nie, of hy is gesteel gewees. Met ander woorde, hierdie persoon is in besit van 'n gesteelde vuurwapen, of hy is geroof, of hy het hom iewers verkry sonder dat hy ooit deur 'n lisensieprosedure gegaan het. Nou, so 'n tipe persoon kan daardie vuurwapen ook in hierdie omstandighede tydens die amnestie inhandig. Daar word vrae gevra, die persoon moet homself identifiseer, die persoon moet die wapen identifiseer en die polisie sal dan 'n ballistiese toets doen met daardie vuurwapen om vas te stel of daardie vuurwapen in ander misdade betrokke was.
Maar hoekom gaan 'n dief dit wil doen?
'n Dief gaan dit juist nie doen. 'n
ja.
Moordenaar, 'n rower, 'n verkragter, hy gaan normaalweg nie 'n vuurwapen inhandig in sulke omstandighede nie, want as die polisie stelsel, die ballistiese stelsel behoorlik werk, wat nie noodwendig die geval is nie, maar as hy behoorlik werk, dan behoort die vuurwapen verbind te word met 'n misdaad indien daar 'n koel of 'n doppie op die toneel gevind is. Want teoreties behoorde dan moontlik te wees vir 'n deskundige om daardie koel of daardie doppie te verbind met 'n vuurwapen. En indien 'n persoon nou hierdie wapen ingehandig het, dan behoort hulle ten minste 'n prima facie saak te kan uitmaak. Maar jy het hierdie wapen ingehandig, meneer. Hierdie wapen word verbind met 'n misdaad en ons gaan dit ten minste verder ondersoek.
Ek bedoel, jy inkrimineer jouself eintlik.
Dit is natuurlik 'n ander regsvraag daardie waaroor ons nie nou tyd het om uit te brei nie, maar dis een van die aspekte wat ons in gedagte hou uit die aard van die saak. Dis, en ons moet onthou die grondwet sê baie uitdruklik, jy is nie verplig om self inkriminerende getuienis teen jouself te gee nie. Maar dis 'n saak vir 'n ander dag. Die tweede aangeleentheid is die tipiese gevalle van waar 'n vuurwapen voorheen gelisensieer was. Nou, ons moet onthou, daar is drie wette wat eintlik van toepassing is. Daar is die 1937 wet, dis 'n ou wet. Ingevolge, dis waar die lisensiestelsel begin het. Ingevolge die 1937 wet is 'n lisensie uitgereik deur 'n landdros. Toe het die 1969 wet gekom, 75 van 1969. Hy het daardie wet in 1972 in werking getree. Ingevolge daardie wet word die kommissaris van polisie aangespreek as die belanghebbende persoon en hy of sy, destyds net hy, het lisensies uitgereik. En toe kom die wet op die beheer van vuurwapens van 2000, wat in 2004 in werking getree het, en ingevolge daardie wet het jy nou lisensies wat 'n vervaldatum het en hernie behoort te word of moet word, ensovoorts. Nou, die meeste persone wat probleme het op die huidige stadium, is die persone wat versuim het om vuurwapenlisensies te hernie. Want ons moet nou onthou daai eerste kategorie mense. Hulle sal normaalweg nie inhandig nie en in die verlede het dit baie selde gebeur dat sulke mense vuurwapens ingehandig het. Maar nou sit ons met hierdie mense wat voorheen lisensies gehad het. Een van die voorwaardes vir die amnestie is dat jy mag slegs aansoek doen vir 'n nuwe lisensie by inhandiging van 'n vuurwapen tydens die amnestie indien jy kan bewys lewer dat jy voorheen 'n lisensie gehad het vir daardie vuurwapen. So met ander woorde, of dit nou 'n lisensie onder die 1937 wet was of onder die 1969 wet of onder die 2000 wet. Jy kan, as jy dit kan bewys, dan kan jy aansoek doen vir 'n lisensie na inhandiging van die vuurwapen. Maar dit beteken, die vuurwapen moet fisies ingehandig word. Jy kan nie daardie wapen gaan inhandig byvoorbeeld by 'n gelisensieerde wapenhandelaar nie. Jy kan nie daardie vuurwapen in jou brandkas los en nou net aansoek doen vir die lisensie en die wapen moet ingehandig word. Want die tweede voorwaarde vir amnestie is daardie wapen moet ballisties ondersoek word. Die polisie wil probeer vasstel of daardie wapen voorheen in 'n ander misdaad, anders as besit, gebruik is. En die derde kategorie waarvan ons praat, is die sogenaamde boedelwapens. Met ander woorde, 'n persoon sterf, sy boedel, sy bates vererf, met sy met 'n testament, het sy sonder 'n testament. Later word daar vastgestel, maar hierdie persoon het ook 'n vuurwapen gehad. Daardie vuurwapen word miskien ontdek lank na hierdie boedel inderdaad afgehandel is. Nou moet daar iets met hierdie wapen gedoen word. Nou, baie mense is bereid om hierdie wapen net van ontslae te raak. Hulle handig om met ander woorde in tydens 'n amnestie en hulle sê ook, hulle wil niks te doen hê daarmee nie. Maar wanneer ons kom met ander woorde by die groter meerderheid van die mense wat voorheen lisensie gehad het, dan sê die amnestie, ingevolge die wet, dat jy met jou vuurwapen inhandig, jy moet 'n verklaring teken dat dit wie se vuurwapen dit is, en dat hierdie vuurwapen nou tydens die amnestie ingehandig word. Dan kan jy kennis gee. Ek wil aansoek doen vir 'n lisensie. En ten spyte van die feit dat die minister in sy persvrystelling herhaaldelik gepraat het van hernuwing van 'n lisensie, is dit nie korrek nie. Jy kan nie aansoek doen vir die hernuwing van 'n lisensie nie. Dit is 'n aansoek vir 'n nuwe lisensie. Nou, dan moet jy kennis gee tydens inhandiging dat jy wil aansoek doen vir 'n lisensie. Binne 14 dae na inhandiging moet jy dan aansoek doen vir die lisensie met 'n vorm SAPS 271, en ek sal nou vertel waar daar aansoek gedoen moet word ensovoorts. En wanneer jy dan aansoek doen, moet jy ook in besit wees van 'n bevoegdheidssertifikaat. En nou ingevolge die NATSHOOT hofbeslissing of ooreenkoms wat bereik is, kan jy gelyktydig daarmee ook aansoek doen vir die bevoegdheidssertifikaat. Daar is egter persone wat in besit is van verskeie vuurwapens. So met ander woorde, hy of sy mag nog 'n bevoegdheidssertifikaat hê wat geldig is vir etlike jare. Maar sy lisensie vir sena maar die selfverdedigingsvuurwapen het nou verval. Indien hy daardie vuurwapen nou inhandig, het hy 'n bevoegdheidssertifikaat en hy doen doodeenvoudig aansoek vir 'n lisensie. Die volgende vraag wat ontstaan is, wat gebeur nou met hierdie vuurwapens? Die wet sê baie uitdruklik dat alle wapens wat ingehandig word tydens 'n amnestie moet vernietig word en daar is geen vergoeding betaalbaar vir 'n ingehandigde vuurwapen nie. So met ander woorde, indien jy aansoek gedoen het of kennis gegee het dat jy gaan aansoek doen vir 'n lisensie, dan mag daai vuurwapen nie vernietig word nie. So wat ons nou sê is dat indien jy sou verkies om die vuurwapen in te handig, dan gee jy kennis indien dit jou keuse is om aansoek te doen vir 'n lisensie. Die inhandiging vind plaas by die aangewese amnestiebeampte. Die aansoek vir 'n lisensie vind plaas by die aangewese vuurwapenbeampte en die amnestie kan geld ten opsigte van 'n wapen wat enige plek inhandig word. So met ander woorde, dit hoef nie noodwendig in jou distrik te wees waar jy is nie. Maar die lisensie aansoek moet gedoen word by jou vuurwapenbeampte wat by jou polisiestasie is, waar jy woonagtig is of waar jy werksaam is, indien dit nie verskillende gebiede is nie. En dan sal daardie lisensie aansoek oorweeg word. Nou, daar moet kennis geneem word, dat omdat dit geag word een nuwe aansoek te wees, moet jou motivering volledig wees. So met ander woorde, indien jy 'n handwapen vir selfverdediging sou inhandig, omdat die lisensie verval het, dan moet jy kan aantoon dat daardie wapen benodig word vir selfverdediging, en tweedens, dat 'n ander voorwerp as 'n vuurwapen nie deug vir selfverdediging in jou besondere omstandighede nie. So met ander woorde, jy moet volledige motivering verskaf oor waarom jy 'n lisensie wil hê vir selfverdediging. Sou dit 'n jagvuurwapen of 'n sportvuurwapen wees, dan uit die aard van die saak moet jou motivering sodanig wees dat jy 'n jagter is of dat jy 'n sportmens is.
Ons is net hier nou weer terug en ons gaan 'n bietjie kyk na baie van julle vrae wat hier gekom het. So bly ingeskakel. Ons gesels 'n bietjie oor wapenamnestie en saam met my is Afrikaans John Welsh, die voorsitter van SAGA. Bly ingeskakel. Welkom terug by Groot FM 90.5, is reg of verkeerd. Ek is Pieter Kloete, saam my is advokaat John Welsh, die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Vuurwapenvereniging, of dan South African Gun Owners Association. Ons het eers gesels oor hoekom die amnestie. Ons het nou in die vorige segment gesels oor, toe het advokaat John Welsh deurgegaan oor die drie prosedures in verband met jou lisensie hernuwing, die drie scenario's, as jy dan so wil. En ons gaan 'n bietjie van die vrae beantwoord, en dit lyk vir my daar's baie wil vra, wat eintlik nog steeds wil vra oor, is die groen lisensie nog wettig? En indien hulle net 'n groen lisensie het, kan hulle net 'n groen lisensie weer en nie vir nog 'n groen lisensie?
Baie dankie. Dit is inderdaad wat ons agtergekom het uit hierdie vraag, 'n pertinente kwessie. Ons verwys na die groen lisensies omdat dit uitgereik is ingevolge die 1969 wetgewing. Oorspronklik was hy nie noodwendig groen gewees nie, hy is ingeplak in jou oorspronklike donkerblou identiteitsdokument. Toe het hy later is hy vervang met 'n kaartjie wat groenkleurig was, en daarom word daarna verwys as 'n groen lisensie. Nou, in 2009, toe die stelsel in werking getree het ingevolge waarvan almal moes oorgeskakel het van die sogenaamde groen lisensies na die nuwe wit lisensies, toe was daar baie mense gewees. Sommige mense skat meer as 800,000 wat nie oorgeskakel het na die nuwe wet se lisensies nie. SA Jagters en Wildbewaringsvereniging het 'n saak teen die minister van destyds Veiligheid en Sekuriteit gedoen, en hulle het hulle saak gewen tot so mate dat daar 'n interdik uitgereik is deur die Gautengse Hooggeregshof, ingevolge waarvan 'n beslissing gemaak is dat alle groen lisensies, met ander woorde lisensies uitgereik ingevolge die vorige wet, bly geldig. Daar is geen stelsel vir 'n sogenaamde hernuwing van 'n groen lisensie nie. Jy kan nie 'n groen lisensie hernie nie, want daar is nooit voorsiening gemaak vir die hernuwing daarvan nie. Maar indien jy steeds in besit is van 'n groen lisensie, dan is jy in die wettige besit van 'n vuurwapen, selfs indien jy nie oorgeskakel het na die nuwe wetgewing se wit lisensies toe nie. So met ander woorde, op die 26ste Junie 2009, toe die Noord-Gautengse Hooggeregshof daardie beslissing gemaak het, wat nou byna 10 jaar gelede is, het die regter tot so mate gesê dat groen lisensies bly geldig tot tyd en wyl die finale saak beslis is. Daardie finale saak is nog nie beslis op die huidige stadium nie. Dit sal of beslis word indien die minister van polisie die saak terugplaas op die Hooggeregshof rol, of indien die wet gewysig word om voorsiening daarvoor te maak. In welke geval mense dan sal aansoek doen wat nog steeds in besit is van geoen lisensies vir lisensies ingevolge die nuwe wetgewing.
Ok, so hoef nie hulle groen lisensie in te vat en sê hoe die ek moet nou hernie nie.
Glad nie.
En die persone wat nou wel een groen lisensie gehad het, maar oorgegaan aan die wit lisensie toe, kan hulle die wit lisensie weggooi en nog steeds die groen lisensie hou en sê ok, ons het?
Daar, dis een geëisgebied. Daar is nie eenstemmigheid in daardie verband nie. Daar is sommige regsgeleerdes wat sê die beslissing van SA Jagters in 2009 het slegs gegaan oor die aansoek wat die applikant gebring het. Met ander woorde, die persone wat nie oorgeskakel het na die nuwe wet nie, wat nie aansoek gedoen het vir wit lisensies ingevolge die nuwe wet nie. Daar is ook mense wat sê dat as gevolg van die feit dat die regter slegs verwys na vorige lisensies, het hy nie 'n onderskeid gemaak tussen of 'n persoon aansoek gedoen het vir 'n lisensie ingevolge die nuwe wet en of hy nie 'n aansoek gedoen het nie. So met ander woorde, alhoewel die polisie se uitgangspunt op hierdie stadium is, dat indien jy oorgeskakel het van 'n geoen lisensie na 'n wit lisensie, dan kan jy nie staat maak op die beslissing waarna ek pas verwys het nie, kan geargumenteer word dat die regter bedoel het, al twee is van toepassing en daardie persone behoort dus wel gedek te word deur daai uitspraak.
Maar dink jy mense wil daar gaan nie, want dit gaan natuurlik in die hof moet geargumenteer word en weet jy kan of reg wees of verkeerd wees, hang af hoe die hof het geïnterpreteer, nie waar nie.
Heeltemal korrek. Dit sal beteken dat indien jy in daardie omstandighede is waar jy steeds in besit is van die vorige lisensie ingevolge die vorige wet en in besit is van 'n nou vervalle wit lisensie, dat indien jy sou aangekla word, gaan dit beteken, jy sal daardie saak moet beveg, dit gaan vir jou regskoste in die hand bring, en dit is moontlik dat 'n landros of 'n regter moontlik teen jou kan besluit in daardie verband. So dit is nie sommer 'n risiko wat 'n mens wil aangaan nie.
Isiel, wat vraag, ons kyk vanaf na Ellen Grobbel wil weet, as mense wil aansluit vir my wapenlisensie, waar en wat kan mense doen? Ek dink mense kan seker net op SAPS webblad gaan, daar is maar sekere polisiekantore wat gesertifiseer is as Amnesty waar jy jou vuurwapens ook kan, jy kan nie by enige SAPS dit ingeen nie, maar ek dink mense kan met ingaan en vraag vir die wapenamnestie officier.
Die kennisgewing vir Amnesty maak voorsiening daarvoor dat daar 46 polisiestasies landwyd is wat uitgesluit is waar jy nie vuurwapens mag inhandig nie. Nou die rede daarvoor is waarskynlik as gevolg van gebrek aan veiligheidsmaatreëls, korrupsie, diefstal ensovoorts ensovoorts. Ons weet nie wat daar die redes is nie, maar daar 46 polisiestasies waar jy nie vuurwapens mag inhandig nie. Die res van die byna 1100 polisiestasies deur die land, mag jy vuurwapens inhandig. Enige plek waar daar 'n vuurwapen amnestiebeampte is, mag jy 'n vuurwapen inhandig. En by jou polisiestasie waar daar 'n vuurwapen aangewese vuurwapenbeampte of offisier is, mag jy aansoek doen vir 'n lisensie vir daardie vuurwapen.
Baie mense is ook bang dat om te sê dat hulle wil nou graag aansoek doen of vir 'n nuwe lisensie, want jy kan ons nou nie hernie as hy verval het nie, jy moet nou weer 'n nuwe lisensie aansoek doen vir jou vuurwapen. Hulle is bang dat as hulle 'n vuurwapen invat en hulle sê, hier is my wapen, dat hulle gaan gearresteer word, want hulle is nou in besit van 'n gesteelde vuurwapen. Mag hulle jou arresteer?
Die kans dat jy gearresteer gaan word vir 'n gesteelde vuurwapen is nie goed nie. Die saak moet eers ondersoek word. Ek dink 'n mens moet onthou dat die bedoeling van amnestie is dat jy nie aan, kyk, amnestie beteken vrywaring en jy word vrygewaar teen vervolging vir die onwettige besit van 'n vuurwapen of ammunisie. Dit is waarteen jy vrygewaar word, maar jy word nie gevrywaar teen 'n misdaad wat jy gepleeg het met daardie vuurwapen nie. So indien jy daardie vuurwapen by iemand gesteel het, en jy handig daardie vuurwapen nou in by die polisie, dan sal dit ballisties ondersoek word en indien die polisie daardie saak ondersoek en hulle kom agter dat jy wel daardie vuurwapen gesteel het en hulle bou 'n saak teen jou op, dan sal jy verseker aangekla word vir diefstal van daardie vuurwapen.
Nog 'n bekommernis wat ek so uit die vraag op ons Facebook live en op ons WhatsApp is mense is ook bekommerd oor wat gebeur as hulle vuurwapens nou ingeef, want hulle gaan nie 'n vergoeding kry daarvoor nie, maar hulle wil nou weer, kom ons sê dit, 'n nuwe aansoek doen vir hulle vuurwapen. Maar nou intussen, terwyl hulle nou aansoek doen vir die proses om nou weer hulle lisensie te kry vir die vuurwapen, word hierdie vuurwapen gesteel of hy raak weg. Wat doen hulle dan? Ek meen, gaan die polisie hulle dan vergoed daarvoor, of hoe werk die proses dan?
Punt nummer 1, die wet maak voorsiening dat indien 'n vuurwapen ingehandig word, vuurwapen en amnestie ingehandig word tydens amnestie, is daar geen vergoeding betaalbaar deur die polisie nie. Indien nalatigheid egter bewys kan word, met ander woorde, 'n persoon kan bewys dat die vuurwapen nadat hy tydens 'n amnestie ingehandig is en die persoon aansoek gedoen het vir 'n lisensie vir daardie vuurwapen, nou as gevolg van die nalatigheid van die polisie word daardie vuurwapen gesteel, dan is dit 'n doodgewone siviele saak, ingevolge waarvan jy 'n eis kan instel teen die polisie, en dit het niks met amnestie te doen nie. Dit is 'n siviele saak, ingevolge waarvan jy die waarde van daardie vuurwapen en amnestie dan van die polisie en amnestie dan van die polisie eis. So dit kan gedoen word.
En dan moet jy nog steeds deurvoer die hele applikasie of die aansoek volg, en jy kan nie nou kanselleer want dan besit die wapen mos nie meer.
Inderdaad. Jy sal aansoek doen vir die lisensie, dan sal die polisie vir jou sê, maar daardie vuurwapen het verdwyn. En dan gaan jy moet besluit, gaan ek nou 'n saak maak teen die polisie ingevolge waarvan ek gaan beweer dat die polisie of opsetlik of nalatig my vuurwapen verloor het.
Loukie van die Berg te vra, ek het 'n wapen van my pa geërf in 1982, wat daardie tyd wel 'n lisensie gekry het wat in sy blou ID-boekie geplak was, wat nog in my besit is. Is die lisensie nog wettig en geldig? Ek dink, as hy in jou pa se naam was en jou pa se oorlede, dan die lisensie het nie dan verval nie, waar nie, want dis nie meer in 'n... Maar dis die wapen wat 'n lisensie, dis die persoon wat die wapen besit nie waar nie.
Dis heeltemal korrek. Ingevolge die vorige wet was 'n wapen lewenslang geldig geweest, met ander woorde 'n lisensie het verval wanneer die persoon tot sterwe kom, wat wel gebeur het in hierdie geval. Die wet op die beheer van vuurwapens maak voorsiening dat indien 'n persoon tot sterwe kom en daar is wapens in sy boedel, dan neem die eksekuteur beheer van daardie vuurwapens, net soos wat die eksekuteur beheer neem van alle ander bates van die boedel. Daardie eksekuteur moet daardie wapens dan oppas volgens die voorskrifte van die wet, en daar moet besluit word hoe word dit beredder. Gaan dit na 'n erfgenaam toe? Is daardie erfgenaam in staat om daardie wapen in besit te neem? Met ander woorde, is hy 21 jaar en ouer, het hy 'n bevoegdheid, hy of sy 'n bevoegdheidssertifikaat, wil hy of sy daardie vuurwapen hê? En dan moet die eksekuteur as gevolg van daardie besluit, moet hy dan 'n verdere besluit neem, wat gaan ek doen met hierdie vuurwapen? En die eksekuteur mag die vuurwapen inhandig by die polisie, die eksekuteur mag hierdie vuurwapen laat vernietig nadat hy toestemming gekry het van die polisie, of indien 'n erfgenaam wel daardie vuurwapen wil hê, dan moet daardie erfgenaam aansoek doen vir die lisensie. Die oordraggewer is dan die erfgenaam, die eksekuteur van daardie boedel wat die aansoek mede onderteken, en daardie persoon is dan geregtig om 'n lisensie te kry. Maar 20 jaar gelede, 30 jaar, 40 jaar gelede, geen polisiebeampte sal 'n lisensie toestaan in daardie omstandighede nie. Dis 'n gecompliseerde proses. Normaalweg word geag dat 'n boedel binne 6 maande afgehandel moet word. Nou, ons weet in die praktyk gebeur dit nie, en boedels vat baie langer om afgehandel te word, maar is ernstig te betwyfel of in hierdie geval 'n lisensie toegestaan sal word. Die persoon kan probeer indien hy sou verkies, maar normaalweg is ons advies, dis net nie die sous werd nie, handig dit dood eenvoudig in.
Baie interessante vraag, en ek weet, ons het regtig nog net 'n minuut oor advokaat, maar ek dink dit is nogal 'n verdere vraag. Iemand vra, en wat gebeur as ek nou my vuurwapen inhandig en ek is besig om aansoek te doen vir 'n nuwe lisensie vir die vuurwapen wat ek ingehandig het, en my lewe is in gevaar as dit nou sê maar vir selfverdediging was, en ek word geskiet in die hospitaal, kan een mens dan in sy viel ek eis in die politie sit, want jy het dan nie een vuurwapen gehad om jyself te verdedig nie? Of gaan die hoofd dan sê, wel, jy het versuim om wettelijk op te tree om 90 dae voor die lisensie verval het te gaan? Ek meen, dis moet ek maar een grijs area nie waar nie.
Dis nie heeltemal geëis area nie. Die tweede gedeelte wat u genoem het, kan moontlik as 'n geëis area beskou word. Indien 'n persoon 'n siviele saak instel, as gevolg van die broodwinner se lewe wat verloor is, sê byvoorbeeld die pa word geskiet. Daar is kinders en die kinders, as gevolg van die pa wat die broodwinner is, wat nou geskiet is en gesterf het, nou gaan die kinders 'n siviele eis instel vir skadevergoeding. Hulle sal moet bewys dat die minister van polisie in hierdie besondere geval mede-aanspreeklik was vir hierdie persoon se sterfte. En dis nie 'n maklike proses nie, maar dit kan gedoen word. Daar is beslissings wat gesê het dat die polisie het 'n plig, 'n konstitusionele plig om mense te beskerm. En dit hang alles af van die besondere omstandighede van daardie saak. En dit is juist een van SAGA's se belangrikste argumente in hierdie verband. Elke persoon bly aan die einde van die dag die sogenaamde first responder to an armed and violent attack. So met ander woorde, die polisie is nie op die toneel indien jy aangeval word nie. Jy is verantwoordelik vir jou eie lewe, vir die beskerming van jouself en jou naasbestaandes. En daardie vraag is gecompliseerd en indien die persoon daarin sou belangstel, dan moet hy nadere regsadvies daaromtrent kry.
Ons gaan verseker wie moet selfs oor hierdie onderwerp, ek sien ons baie vraag, mense is nog steeds in die duister oor sekere goede, maar wat ek wel kan sê is, as jy wil, ek sal seker maak dat hierdie pot gooi op ons webblad is, voor môre 12:00, gaan laai dit af, jy kan dit weer in jou eie gemak en jou tyd deurluister, ek dink advokaat John Wells het juist met die prosedures, die drie types prosedures, dit duidelik gemaak oor wat jy moet doen, so ek dink dit sal 99% van jou vraag beantwoord, net deur hierdie pot gooi weer te luister en te deel met jou vriende en familie. Advokaat, baie dankie vir die tyd vanavond, ek dink ons het verseker nie meer in die duister, as dit kom by wapen amnestie en vervalde lisensies nie, en ek waardeer regtig die tyd.
Baie dankie, is 'n plesier.